Novinari.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinari.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić danas i sutra boravi u Moskvi. Vučić će dobiti najviši diplomatski tretman, što se vidi iz toga da će ga primiti dve politički najvažnije ličnosti u Rusiji. Njegov kolega premijer Dmitri Medvedev, s kojim će razgovarati danas, i predsjednik Vladimir Putin, s kojim će se sastati sutra. Predviđeni su i razgovori sa ruskim poslovnim ljudima i bankarima. Glavni akcenat u svim razgovorima će biti na ekonomskoj saradnji, ali i o međunarodnom položaju dve zemlje. Premijer Srbije je u intervju za nemački Welt rekao da Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, ali da ne podržava sankcije protiv Rusije. Vučić je podsjetio da Srbija ima tradicionalno tesne odnose sa Moskvom i da je 100% zavisna od ruske energije, što ga, kako je rekao, neće sprečiti da u Moskvi govori jasnim jezikom. I tamo ću reći, kao i u Briselu isto, da je Srbija zainteresovana za dobre odnose sa Rusijom, ali da je naša budućnost u Evropi, poručio je premijer u intervju u nemačkom dnevniku. U našim medijima već nekoliko dana se govori i piše o ovoj posjeti. Ima mišljenja da će moskovski razgovori biti najdelikatniji zadatak Aleksandra Vučića od kada je na mestu predsjednika vlade. U studiju je spoljnopolitički komentator politike Slobodan Samardžija, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Samardžija, zaista odavno u domaćim medijima nije se pridavala tolika pažnja jednoj diplomatskoj posjeti koja se očekuje pomalo sa zebnjom iz straha da bi pred Srbiju mogle da budu postavljeni izvesni ultimatumi, ali s druge strane najavljuju se da bi i Srbija možda mogla da ispostavi neke zahteve. Da li očekujete da će biti i takvih tonova u razgovorima Vučića sa Putinom i Medvedevom?
Pa, pre svega, mislim da neće biti teških tonova u tim razgovorima, iz prostog razloga što je Srbija strateški partner Rusije i zna se vrlo dobro šta koja zemlja može, a šta koja zemlja treba da uradi u tom smislu. Ono oko čega su se mediji uhvatili, to je eventualno taj naš dug za gaz koji imamo prema Rusiji, ali koji jednostavno postoji mnogo načina da se taj dug reguliše. Jedan od načina je da se odlaže, odnosno da se podeli na više, što bi se reklo, rata. Drugi način je onaj koji je u stvari bio inicijalna kapisla za izgradnju Južnog toka, jer Južni tok je trebalo na neki način da bude u okviru svega toga, u okviru cele te priče o isporukama ruskog gasa Srbiji. Tako da mislim da po tom pitanju ne bi trebalo da bude nikakvih spornih tačaka. Kao ni po drugim pitanjima, iz prostog razloga što mi iz Moskve nismo čuli ni jednu, da tako kažem, tešku reč na naš račun, jednostavno, pa na kraju krajeva bio je tu skoro Sergej Lavrov, onda je hteo da kaže nešto, on bi sigurno rekao, jer on je udarna pestica ruske diplomatije, da tako kažem.
I saznalo bi se umeđu vremenu, yes, čak i da
i
se nije znalo odmah.
Tako da ne verujem da će biti ništa komplikovano u svemu tome. Ono čemu se ja nadam, to je da se obezbedi još dublja saradnja na ekonomskom planu, jer da se razumemo, Srbija ima sa Ukrajinom, sa Rusijom potpisan sporazum o slobodnoj trgovini. Preko tog sporazuma Srbija također može da posluje i sa zemljama Evroazijske unije, to su Belorusija i Kazahstan, za sada. I prema tome, to tržište je strašno veliko. U stvari, praktično Srbija sve što proizvede, sve što proizvede Srbija može da proda na tom tržištu. Naravno, strateški to nije, jel tako, celishodno da se oslanja neko samo na jedno tržište, ali u principu to je to. E, i ja mislim da se, da će Putinovi Vučićevi razgovori sa Putinom i sa Medvedevom kao prvo, ovaj, biti upravo usmereni u tom smislu.
Dobro, ali taj sporazum o slobodnoj trgovini nažalost nije bio dovoljno korišćen, pre svega mislim na srpsku stranu i do sada. Onda imali smo onaj kredit koji je odobrio Medvedev dok je on bio predsjednik Rusije, također nije realizovan zato što naša strana nije uradila što je trebalo da uradi. Dakle, mnogo toga je moglo i ranije, ali bi je ipak bilo nekakvih tu smetnji, kočnica, pomalo iracionalni.
Pa u tome i jeste stvar. Ono što je najvažnije, to je da Srbija u svom spoljnopolitičkom ponašanju ne samo prema toj istočnoj strani Rusije ili Evrazijskoj uniji, nego i prema Zapadu, mora da bude aktivna. Mi smo do sada samo gledali, odnosno u prethodnim situacijama, smo više stajali i posmatrali šta će nam drugi reći, pa da vidimo da li nam to odgovara i da li možemo to da ispunimo i da li je to nešto što je celishodno. Međutim, ono što se od nas traži, odnosno ne što se od nas traži, nego što je naša neophodnost, da tako kažem, života, to je da mi vodimo proaktivnu politiku, znači da smo mi ti koji se naturamo nekome, koji tražimo, koji zahtevamo, naravno u okvirima ponašanja jednog koje može da dozvoli sebi jedna zemlja kakva smo mi, znači mala sa relativno malim brojem stanovnika, u razgovorima sa velikima. Prema tome, aktivna politika, što vidimo da se spoljna, što vidimo da se na neki način isprovodi u posljednje vreme, jer Vučić je bio i u Nemačkoj, jel tako, i razgovarao sa mnogim državnicima, ovaj, to je ono što nama treba. Prvo, aktivna spoljna politika. Znači, ne smemo da stojimo u mestu.
Dobro, ali bit će u svakom slučaju pokrenuto i ukrajinsko pitanje, možda ne, možda verovatno ne na način kako pojedini mediji, tabloidi pišu, naravno, da će biti postavljen ultimatum Srbiji da stane ovako ili onako, ali više kroz to da Srbija iduće godine predsedava OEBS-u. Od OEBS-a Rusija dosta očekuje. Utisak je da će se više oslanjati na OEBS nego na Ujedinjene nacije kod rešavanja ukrajinskog pitanja. Iz iskustva se znalo da se to posjedovanje Ujedinjenih nacija vrlo često završavalo zapravo NATO trupama.
Jeste, upravo tako, i tu je još jedan veliki, da tako kažem, moment koji mi možemo da iskoristimo, to predsjedavanje OEBS-om i pogotovo kad je u pitanju Ukrajina, jer tamo se stvari razvijaju vrlo neočekivano posljednjih dana, odnosno posljednja dva dana. Pobunjeničke trupe su počele da puštaju određene lokacije, određene gradove i da se koncentrišu na jednome mestu. Prema tome, taj deo posla mora da se uradi na evropskom nivou. Ono što je problem je što je očigledno to što se dešava u Ukrajini sve je izazvano od strane Amerikanaca, ne Evropljana. Jer ja ne verujem da čak i da pobedi, odnosno da ukrajinska vlada sprovede sve to što je htjela, jer da se razumemo, iako je Porošenko potpisao, odnosno dogovorio prekid vatre, vidjeli smo da je sve vreme su se vodile borbe, i to ne samo od strane pobunjenika, nego i vrlo aktivna je bila i vojska Ukrajine. Prema tome, očigledno je da Porošenko vodi neku drugu igru od one koju priča Evropljanima, odnosno Nemačkoj i šta ja znam Francuskoj i ostalim državama, a ta druga igra očigledno dolazi sa neke treće strane, a to je jedina strana kojoj se isplati, ali zaista kojoj se isplati da tu bude nemirno i da se eventualno Ukrajina čak i podeli, nije važno, ovaj, to je Amerika. Jer ona se na taj način onda približava vojno Rusiji i ostvaruje neke svoje planove u tom smislu. Evo ovih dana, recimo, najuticajniji rumunski dnevnik je pisao o tome da Rumunija sada se sve više okreće Americi. Zašto? Zato što je u Rumunije isto tako ima svoje baze na Crnom moru i ona bi mogla da ustupi se te svoje baze američkoj floti. Razumete? Prema tome, to je sve nekako vezano za Ameriku. A nažalost trpe Ukrajinci. E sad, ja sumnjam da Nemačkoj odgovara da Ukrajina bude u haosu. To je sigurno ne odgovara, i ne samo Nemačkoj, nego celoj Evropi, ali pre svega Nemačkoj kao najjačoj državi, i upravo zbog toga mislim da će cela ta priča morati da se na kraju rešava nekako da će Evropljani zajedno sa Rusijom morati da reše taj problem, ne dozvoljavajući Amerikancima da se upliču.
Kad već govorimo o Ukrajini, neminovno se nameće i vojno pitanje. Da li mislite da će biti reči u ovim razgovorima Vučića sa Putinom i Medvedevom i o vojnim pitanjima? Ne mislim tu konkretno na avione MiG-29M, o kojima je već nekoliko puta bile reči najavljivano i da je navodno ostalo još samo da se to reši, da se robnim kreditom vrati dug koji će biti napravljen kupovinom tih borbenih aviona, ukoliko uopšte dođe do te kupovine, nego više o saradnji u namenskoj industriji, o davanju dozvole da vojnotehnički zavodi remontuju ruske avione ovde, da ne moraju na remont da idu u Rusiju i tome slično. Yes.
Pa mislim da je u tom smislu veliki značaj i baza u Nišu koja je predviđena za praktično za neku, da tako kažem, humanitarnu funkciju. Međutim, ta baza bi trebalo da posluži između ostalog i za takve stvari, za remontovanje i za prepravku, odnosno popravku ruskog naoružanja, što bi nama na neki način dalo i mogućnost da i svoju vojnu industriju, da tako kažem, malo obnovimo, ne samo obnovimo, nego jednostavno da je osavremenimo. Prema tome, da li ćemo da kupimo avione ili nećemo, to je pitanje. Ja verujem da će na kraju krajeva ti avioni ipak da stignu, ali ono što je nama još mnogo važnije, to je da imamo tehnologiju koju možemo da održavamo ovu našu sadašnju vojni potencijal i da ga nadograđujemo na određeni način. E sad, to upravo u tome može da nam pomogne taj neki vojni sporazum koji bismo mogli da potpišemo sa Rusijom i na kraju krajeva koji bi, ako ništa drugo, bio još jedan dokaz odnosa dve zemlje na bilo kom planu, jer mi, iako su naši mediji, što kažete, pisali svašta, mi ni sa koje strane, to je baš istakao i moj kolega Miroslav Lazanski, mi ni sa koje strane, nikada od ruske strane nismo dobijali nikakve ultimatume i nema razloga ni sada da ih dobijemo, pogotovo kada smo u takvim odnosima koji se svode su pravi strateški odnosi. Prema tome, ja ne verujem da će Vučić po tom pitanju imati nekih velikih problema. Ja se iskreno nadam da će ta poseta biti pre svega zasnovana na ekonomskim pitanjima i na onome što može da pomogne Rusiji i nama da pojačamo tu ekonomsku saradnju koja trenutno iznosi promet trgovinski za prošlu godinu iznosio 3 milijarde dolara, da se poveća, jer to nije mnogo, zaista nije mnogo za naše dve zemlje i pogotovo što ima potencijala za mnogo više.
Hvala lepo, bio je ovo Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator politike.
Hvala.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:53, u studiju je moja koleginica Snežana Pantović iz sportske redakcije Radio Beograda. Dobar dan, Snežo.
Dobar dan.
Novine, sve dnevne novine su pred tobom. Garantujem da ne postoji ni jedna novina koja na naslovnoj strani nema fotografiju ili barem tekst o Novaku Đokoviću.
Jedno i drugo, potpuno su pravo. Ali ne samo naši domaći mediji, to je pisana štampa. Ja sam malo pokušala da prelistam i te neke najpoznatije, najprestižnije svetske agencije, dnevne listove i tako dalje, nisam uspela da prevedem, ali bukvalno sve imaju tekst o Novaku Đokoviću i naravno njegova ta slavljenička fotografija sa visoko uzdignutim, veoma dragocenim peharom sa Wimbledonske trave. Bilo je tu nekih malih šala da mu se jako dopalo kada je ranije probao Wimbledonsku travu i da je to ipak eto ostavio za kraj finalnog meča i juče i da nije mogao da odoli da ponovo to ne učini i tako, to su bile kao neke male šale, ali u svakom slučaju odaje se veliko priznanje naše masu i svi citiraju ono što je rekao Roger Federer, govorim dakle o svetskim medijima, naravno da je sve to našlo mesta i u domaćoj štampi, na domaćim sajtovima i naravno potpuno zasluženom. Ja mislim da su uglavnom svi gledali taj zaista, nazivaju ga recimo na Eurosportu epski meč između Federera i Novaka Đokovića i kažu da odavno nije bilo neizvesnijeg i boljeg duela i da svi oni koji su bili na Wimbledonu na tribinama da su uživo zaista imali priliku da gledaju nesvakidašnji spektakl.
A na tribinama je bila gotovo kompletna kraljevska porodica. Daily yes. Mail na internetu, to može da se pogleda, donosi seriju fotografija, mislim na mlađi deo kraljevske porodice, naravno da kraljica nije bila, su bili na Wimbledonu i neke izjave da svi kažu da je meč bio neverovatan.
Jeste i oni upravo objavljuju i ja sam videla jedan kratak video. Prinčevski par je po završetku meča imao jedan mali prijem za Novaka Đokovića, on je stigao, dakle, ali bukvalno odmah po završetku meča, samo što je ušao unutra posle prvih onih fotografisanja pored imena svih koji su do sada triumfovali na ovom, kažu, nezvaničnom svetskom prvenstvu i sigurno najprestižnije
takmičenje turniru. Da. I lep poklon Đokoviću za venčanje. Ja mislim da jeste, sutra, preko sutra, sad skoro.
Ovih dana bi trebalo 10. da bude, već se nagađa ko će biti gosti, da li će doći, neće doći, svetski jet set, ko će da bude kum,
i šta će da li
donese? Su Jelena i Jana pozvane na svadbi, zašto neće prisustvovati i tako dalje. Dakle, ima tu nekih tih slatkih, simpatičnih spekulacija, ajde da kažemo, oko Novakove svadbe, a naravno svi mediji su preneli i to sa velikim simpatijama upravo ono što je Novak rekao, da je on kome je posvetio Wimbledonski trofej i prvo je naveo svoju Jelenu i buduću bebu koju će dobiti, a takođe strani mediji zanimljivo prenose ono što je Jelena, koja je gledala meč kod kuće, preko Twittera poslala Novaku odmah poruku.
Dakle, Novak Nacionale, heroj dana, ne samo jučerašnjeg, nego današnjeg i verovatno još narednih nekoliko dana.
Naravno, on je od danas prvi zvanično i najbolji, mi to znamo odavno, ali posle 9 mjeseci tačno prvi je na ATP listi.
A nama je drago.
Naravno.
Bila je ovo Snežana Pantović, završavamo ujedno emisiju Novinarenje. Naredna je sutra u istom terminu 9:40. Hvala na pažnji.
Novinarenje.
Novinarenje. That was the Shadow Chancellor's description. Deutschland hätte dafür 125 milijardi
eura. Tako da starova sozbog ovo što sovjetski
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.